Ďakujem za slovo. Som rád, že môžem sa s vami podeliť o myšlienky, ktoré ma zaujali pri štúdiu Biblie. Chcem sa najprv spýtať, máte radi hostiny? Ďakujem. Už na nejakej boli, predpokladám, že áno. Pri akej príležitosti sa robia hostiny, mi povedzte. Ďakujem. Skvelé. Chceli by ste byť pozvaní na nejakú hostinu zase? Asi áno. A ako si takú dobrú hostinu predstavujete? Čo by tam malo byť? Dobré jedlo. Švédske stoly. A ešte možno posledná z takých otázok, ktorú tu mám napísanú. Predstavte si, že ste boli na hostinu pozvaní, že ste prisľúbili účasť na nej, tešíte sa, ale potom vám niečo do toho prišlo a museli ste to odmietnúť. Aký dôvod by to asi musel byť, pre ktorý ste museli odmietnúť účasť na hostine, na ktorú ste sa tešili a kam ste boli pozvaní? Niečo vážne, choroba zdravotné, som tu začul. Finančné, keď treba doniesť dar a nie na to. Neuznávame tento dôvod. Viete, že v Biblii sa píše o hostine a chcel by som o tejto téme s vami hovoriť. Raz bol Ježiš pozvaný na takú menšiu hostinu, alebo tam sa píše takú večeru, asi možno nejakú slávnostnejšiu. Je to zapísané u Lukáša v 14. kapitole. Vieme, že tú hostinu, to nazvime, organizoval nejaký farizej, teda človek vzdelaný, ktorý dobre poznal Božie slovo. A pozval tam aj Ježiša. Ježiš tam hovoril o niektorých veciach. Hovoril napríklad o tom, že je dobré si nechytať hneď prvé miesto, ale že sa patrí zobrať si posledné, aby potom človek mohol byť s úctou pozvaný dopredu. Alebo hovoril aj o tom, že keď niekto robí hostinu, aby nepozýval tých, ktorí mu to zase môžu oplatiť iným pozvaním na podobnú hostinu, ale aby volal chudobných, ktorí nemajú mu ako odplatiť. A povedal, preto takému človeku bude odplatené pri vzkriesení spravodlivých. To je v 14. verši, v 14. kapitole. Čo si myslíte, čo to znamená, keď Ježiš povedal, že bude odplatené pri vzkriesení spravodlivých? Čo tým chcel povedať týmto výrazom? Je to nejaká odmena, ktorá je hodná zretela, zváženia? Mohlo by to byť, že ten človek je uznaný Bohom za spravodlivého, že bude vzkriesený, že s ním bude večne žiť, ak by som to mohol takto preformulovať. No a večný život si ako predstavujete? Zdá sa vám lákavé? Chceli by ste žiť večne? Chceli by ste tam byť? Predpokladám všeobecný súhlas. Takže keď Ježiš povie, že bude vám odplatené pri vzkriesení spravodlivých, tak má značil odmenu, ktorú každý túžil mať. Už prorok Izaiáš v 25. kapitole hovorí o hostine, ktorú raz Hospodin pripraví, tam sa píše národom. Tam sa píše, že tam bude veľa dobrého jedla, veľa dobrého pitia. A potom sa píše, že Hospodin v tom čase porazí smrť, zotrie slzu z každej tváre. Dá sa z toho tak usúdiť, že tá hostina, o ktorej hovorí prorok Izaiáš, sa bude konať na začiatku večnosti. Takže kto bude na tej hostine Hospodinovej, tak bude žiť večne. Pretože za tým nasleduje tá večnosť bez smrti, bez trápenia. A kto na tej hostine nebude, ten zrejme nebude už večne žiť. Takže keď Ježiš povedal, že bude vám odplatené pri skresení spravodlivých, tak tým vzdelaným ľuďom sa pravdepodobne hneď vyjavil tento obraz toho proroka Izaiáša. No a medzi tými pozvanými na tej hostine, kde bol Ježiš, u toho farizea, bol aj človek, ktorý počúval tieto Ježišove slová, predstavil si tú budúcu hostinu v nebi, tak ako aj my sa si už snažíme predstaviť, aké to bude super, a tak si povzdychol. A je to napísané vo verši 15, a je to ten základný verš, čo čítal Matúš. A ten človek tak povzdychol. Blahoslavený je ten, kto bude jesť chlieb v kráľovstve Božom. Za tými slovami cítim tú takú jeho túžbu tam byť, ako keby povedal, to by bolo super byť na tej hostine, to by som chcel. Chceli by ste aj vy byť na tej hostine v nebi, keď si ju tak predstaviť, aké to bude super, čo bude za tým nasledovať. Taká dobrá hostina, ako bude tam, sa na zemi asi ani nedá spraviť. A čo je teda ešte lepšie, bude po nej nasledovať večný život bez smrti, v radosti, bez trápenia. Ja sa priznám, že ja by som chcel byť na tej hostine. Úplne chápem toho človeka, ktorý si tam predýšom povzdychol, že by bolo super tam byť. Možno by som tiež povedal tam niečo podobné. A možno aj keď počúvate nejakú kázeň o večnom živote, ako tam bude dobre, tak tiež si často pomyslíte, ako dobre by tam bolo byť, keby sme tam boli. Je pravda, že byť tam je asi najlepšia vec, čo sa človeku môže prihodiť, čo ho môže postretnúť. Bude to znovu ako v raji. Hriech a zlo budú odstránené a človek bude žiť tak, ako to malo byť od začiatku. V krásnom prostredí, s dostatkom všetkého. Práca bude radosťou, vzťahy budú bez chyby. A hlavne budeme zase s Bohom, s ktorým sa budeme stretávať, budeme sa s ním rozprávať. To bude proste radosť žiť. Len sa tam dostať, len tam byť. V čom je problém sa tam teda dostať? Vieme z Biblie, že tam nebude nič nečisté, nič zlé. Vieme, že aj preto musí byť Satan zničený, aby už nemohol zvádzať ľudí vo večnosti. Ale vieme aj o sebe, že aj my sami sme zlí, robíme veľa zlých vecí. Musíme si priznať, že niekoho neznášame, niekomu závidíme, sme sebeckí, sme schopní niekedy niekomu aj ublížiť. Je toho veľa, čo by som ešte mohol vymenovať aj z mojich, aj z našich možno zlých vlastností. A v Biblii sa píše, že nik nie je spravodlivý a všetci robia zle. Takže spravodlivý bude ten, koho Boh uzná za spravodlivého. Napriek tomu, že si to nezaslúži. A túto spravodlivosť si nikto nemôže nárokovať. Takže my sme si, tá naša neistota, či budeme na tej hostine, v nebi možno spočíva v tom, že sme si nie istí, či nás Boh uzná za vhodných pre večný život. Lebo aj keď chceme robiť dobre, vieme, že sa nám to nedarí. A tak len žijeme, bojujeme a dúfame, že snáď budeme uznaní za dostatočných vojsť na tú hostinu a do večného života. Ale Ježiš to takto nevidí. On si nemyslí, že to je na ňom, na Bohu, koho on vyberie alebo nevyberie na tú veľkú hostinu. Ježiš si myslí, že to je na nás. A pozrime sa teda, čo odpovedal tomu človeku alebo ako zareagoval na ten povzdych toho jedného účastníka, keby som tak bol blahoslavený, kto tam bude. Ježiš na to odpovedá podobenstvom. Podobenstvo je vymyslený príbeh, ktorý má niečo ukázať, niečo objasniť, niečo vysvetliť. A tak Ježiš ide tomu človeku objasniť, ako to je s tou hostinou, ktorá sa chystá raz a kde by všetci chceli byť. A vysvetľuje to nielen tomu človekovi, ale aj ostatným, ktorí tam sú, pretože aj ostatní mali asi taký názor ako ten jeden človek. A objasňuje to nielen im, ale aj nám, lebo aj my máme taký názor, že tam chceme byť a nie sme si istí, či tam sa dostaneme. Takže si to skúsme pozrieť. Teda v 16. verši začína ten príbeh a Ježiš tam hovorí, jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Začína to dobre, čo poviete. Už sme sa rozprávali, že máme radi hostiny, takže ak by niekto povedal, že chystám niečo veľké, nejakú hostinu, a pozval by nás, určite by sme radi súhlasili. My sme si do kalendára poznačili krížik, super. A čítame ďalej vo verši 17. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným. Poďte, už je všetko pripravené. Takže super, konečne je to tu. Je tu ten deň, na ktorý sme sa tešili. Dnes večer sa poriadne najeme, zabavíme. Proste bude nám fajn. A čo sa dialo ďalej? Prečítajme si 18. verš. No naraz sa všetci začali vyhovárať. Chápete to, aký prekvapivý zlom v deji? Najprv sa ľudia tešia na hostinu, príjmú pozvanie a keď to konečne príde, keď tu je ten deň, tak zrazu nechcú ísť, začnú sa vyhovárať. Pozrime sa, aké mali výhovorky. Prvý mu povedal, tam čítame, kúpil som pole a musím si ho ísť obzrieť. Prosím ťa, ospravedlni ma. Čo si myslíte o tomto dôvode, o tomto argumente? Samozrejme, chápeme, sme si pohovorili, že človeku môže niečo prísť do naplánovanej hostiny, niečo dôležité, neodkladné, takže aj keď je z toho smutný, musí tú účasť na hostine zrušiť. Myslíte, že toto je ten prípad? Že niekto si musí ísť tak súrne pozrieť svoje pole, ktoré je už aj tak jeho, ktoré už sa predtým videl, že kvôli tomu zruší účasť na naplánovanej veľkej, skvelej hostine. A pole nemá nohy, neújde, môže si ho pozrieť aj na ďalší deň, keby chcel. Ježiš má pravdu, keď tieto dôvody nazýva výhovorkami. Hovorí sa, vyhovárali. Je jasné, že ten človek nechcel ísť na tú hostinu. Ale asi to nedokázal povedať nejako priamo, tak si narýchlo vymyslel hlúpu výhovorku o pozeraní sa na pole. Čo si myslíte, prečo nechcel ísť na tú hostinu? Nie je to tu napísané, môžeme sa len domnievať a nevieme, či budeme mať dobrý nápad, ale nezdá sa mi, že by ten človek nemal rád hostiny. Možno by teda neprijal pozvanie. Tým, ktorým Ježiš toto hovoril, tí hostiny radi mali, práve na jednej takej boli. Takže uvažujem, že tomu človeku sa asi prestalo chcieť ísť na tú jednu konkrétnu hostinu. Možno poznal toho, kto to organizoval, a možno ho nemal až tak rád, možno by chcel, aby to robil niekto iný. Alebo možno vedel, akým štýlom sa bude tá hostina robiť a tiež si uvedomil, že možno mu ten spôsob hostiny nevyhovuje. Alebo vedel, kto všetko tam bude a povedal si, tak s tými ľuďmi na tej hostine ja radšej nebudem. Nevieme. Fakt je, že si vymyslel nie veľmi presvedčivú výhovorku a na hostinu proste nešiel. No dobre, povieme si, je to iba jeden z pozvaných. Ešte ich je pozvaných veľa, tak sa pozrime, čo povedia ostatní. Verš 19. Druhý povedal, kúpil som 5 párov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma. Takže už je ďalší človek, čo nepríde. Zdá sa vám to ako vážny dôvod na zrušenie účasti na hostine, že niekto kúpil voly a ide ich vyskúšať? Asi je to podobná výhovorka. Keď ich kupoval, asi ich trochu vyskúšal. Už sú jeho, už ich kúpil, mohol to odložiť o deň. Tiež očividne na hostinu nechce ísť a hľadá iba nejakú výhovorku a skutočný dôvod zrejme nehovorí a my ho tiež nepoznáme, môžeme sa iba domnievať, prečo asi nechcel ísť. No a čo ďalší pozvaný? Vo verši 20 je napísané, ďalší zas povedal, oženil som sa, preto nemôžem prísť. Je to trochu smutné, lebo keby sa spýtal, možno by mohla ísť tam aj jeho nová manželka. Nakoniec dvaja už odišli pred ním, takže miesta tam je určite dostatok. Ale on to považoval za dôvod, prečo na hostinu neísť. Sú tu uvedení len tri takéto vyhovorky, alebo v verši 18 sme čítali, že všetci sa začali vyhovárať. Takže nielen títo traja, ale oveľa viac ľudí, všetci pozvaní, odmietli účasť na hostine. Tak čo teraz, keď pozvaní odmietli prísť? Ďalej čítame vo verši 21. Keď sa sluha vrátil, oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu rozhneval. Pán sa nahneval. To chápeme, asi by sme sa tiež nahnevali, ak si predstavíte, že by ste robili hostinu pre ľudí, ľudia vám slúbia a potom zrazu nepríde vôbec nikto. A ešte by sa tak trápne vyhovárali, vedeli by ste, že to nie je žiadny vážny dôvod. Možno by nás napadlo tú hostinu zrušiť, nahnevať sa, proste zavrieť to a dobre, nechcú, nebudem nič organizovať. Ale ten pán z podobenstva tú hostinu nezrušil a mal iné riešenie. Ďalej čítame, povedal svojmu sluhovi, vyjdi rýchlo na cesty a do ulic mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých. To sa asi stalo, lebo sluha prišiel a hovorí, pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto. Na to pán povedal sluhovi, vyjdi na polné cesty a medzi ohrady. Koho stretneš, donúť ho vojsť, aby sa naplnil dom. Lebo vám hovorím, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru. Pán si uvedomil, že na svete sú aj iní ľudia, než len tí pozvaní. Preto posiela svojho sluhu a pozýva tých, ktorí o hostine vopred neboli informovaní. A to nie sú žiadni ctihodní občania. čítali sme, že to boli chudobní, mrzáci, slepí a chromí. A oni to pozvanie na hostinu prijali a prišli. A stále ešte bol na hostine miesto. A tak pán posiela sluhu znovu, aby ešte našiel niekoho, kto by chcel prísť. Dokonca pán hovorí, donúť ich. A v poslednej vete toho podobenstva sa pán znovu zmienuje o tých najprv pozvaných a hovorí, ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neukúsi moju večeru. Je to veľmi zaujímavé podobenstvo, je tam veľa zaujímavých myšlienok. V prvom rade je to odpoveďou na ten povzdych toho účastníka tej hostiny, keby sme tam mohli byť na tej nebeskej hostine. A Ježiš tým podobenstvom odpovedá, vy by ste tam mohli byť, ale vy nechcete. Problém nie je v Bohu, v Pánovi, že robí nejaký prísny výber a niekoho, kto tam chce ísť, tam nepustí. Problém je vo vás, že hovoríte, my strašne veľmi chceme ísť, ale keď potom príde pozvanie, tak sa všetci do jedného vyhovárate a nechcete ísť. Táto odpoveď musela toho chlapíka na tej hostine, čo si povzdychol, dosť prekvapiť. A musela prekvapiť aj tých ostatných. A možno prekvapuje aj nás, pretože my sme sa zhodli, že strašne túžime ísť na tú hostinu a byť tam, kde sa začína večná blaženosť. A myslíme si, že Boh bude robiť nejaký prísny výber a mnohých z nás tam možno nepustí, aj keď tam veľmi túžia byť. Ale Ježiš vraví v tomto podobenstve, že takto to nebude. Práve, že Boh bude mať problém tam zohnať ľudí. Lebo tí, čo sú pozvaní, čo o tom vedia vopred, ako napríklad aj my to možno sme, takí tam nebudú chcieť ísť. Je to taká zaujímavá, až paradoxná situácia. Hostina sa blíži a my sa bojíme, že nás tam Boh nevezme. A Boh sa bojí, že my tam neprídeme. Toto podobenstvo povedal Ježiš Židom, ktorí boli od dávna informovaní o Božom pláne záchrany, o pripravovanej hostine, o spasiteľovi, ktorý mal prísť. Vedeli o tom a tešili sa na to. Ale keď prišiel Ježiš a predstavil im Božie kráľovstvo a seba ako kráľa, oni ho odmietli. Boli chamtiví, namyslení, povrchní, preto odmietli kráľovstvo lásky, pokoja, pokory. Mali svoje vlastné predstavy o svojom vládnutí, o kráľovstve, ktorom chcú žiť, preto odmietli kráľa, ktorý neprišiel s mečom, ale prišiel s pokorou, odpustením a milosrdenstvom. Preto Ježíš na inom mieste im mohol povedať, je to u Matúša 21, colníci a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Colníci a neviestky boli tí nepozvaní, tí chudobní, tí chromí spomedzi plotov, ktorí radi vošli, keď ich na poslednú chvíľu zavolali. Oni radi počúvali Ježiša, vyznávali svoje hriechy a prijímali jeho milosť a odpustenie. Mohlo by sa zdať, že Boh svoj národ zavrhol, pretože mali zlé vlastnosti, ktoré už som spomenul, nechceli sa zmeniť a že ich nepozval na pripravovanú hostinu. Ale v tomto podobenstve vidíme, že Boh svoj národ pozval na hostinu, ktorú im slúbil, napriek tým zlým vlastnostiam, ktoré mali. On im to pozvanie dávno zaslúbil a im ho predložil. Ale oni to pozvanie odmietli, preto sa obrátil na iných. Šiel medzi ploty a pozýval tých, ktorí o tom predtým nepočuli. To boli tí colníci neviestky, teda pohanské národy, čo sme vlastne tiež aj my. A je to pre nás veľká česť, že nás Boh pozýva na svoju veľkú hostinu, ktorou sa začne tá večnosť. Ale ten príbeh o odmietnutí sa môže opakovať aj u nás. Mnohí Židia neprijali Ríša, lebo nevyhovoval ich predstavám. Tie ich predstavy boli vytvorené asi na základe ich zlých vlastností, ktorých sa nechceli vzdať. Pohrdali ľuďmi, tak si mysleli, že aj Boh pohrdá ľuďmi. Boli namyslení na dodržiavanie svojich náboženských zvyklostí, tak si mysleli, že aj Boh má také isté meradlá. A keď prišiel Ježiš, ktorý kráľovstvo predstaví v inom svetle s inými pravidlami, tak tam ísť nechceli. Chceli ísť na hostinu, ktorá bude vyhovovať ich predstavám. A tak aj my môžeme mať obhu predstavy, ktoré nie sú pravdivé a kvôli ktorým ho nakoniec odmietneme. Aj keď sme si predtým nemysleli, že by sme to mohli urobiť. Možno nevieme celkom presne, do ktorej z tých skupín sa máme teraz zaradiť. Či ako kresťania a znalci Biblie, sa máme považovať za tých vopred pozvaných, alebo ako nežidia, pohania, sa máme považovať za tých chudobných, ktorí boli posúvaní na poslednú chvíľu spomedzi plotov. Ale to nie je dôležité, do ktorej skupiny sa zaradíme. Pretože obe skupiny boli na hostinu srdečne pozvané. A obe skupiny boli hostiteľom túžobne očakávané. Preto vás chcem uistiť, že Pán Boh nerobí nejaký prísny výber, koho pozvať a koho nie. Pozýva všetkých a to je jasné posolstvo tohto podobenstva. Je to skvelá správa pre každého z nás, že Boha sa nemusíme báť. Čoho sa teda ale máme báť? Toho, že Božie kráľovstvo nám nebude po chuti. Ak sa nenecháme Bohom zmeniť, budeme stále neláskaví, namyslení, povrchní. A takých nás vôbec nebude lákať hostina, kde ľudia budú pokorní, budú k sebe milí, budú ochotní vyznávať svoje viny. Dopredu budeme vedieť, že tam by sme sa dobre necítili. A tak si to radšej rozmyslíme a vymyslíme si nejakú trápnu výhovorku, aby sme na tú hostinu nemuseli prísť. A tak to nebude Boh, ktorý by na hostinu nepustil toho, kto tam túži ísť. Ale bude to práve konkrétny človek, ja alebo ty, ktorý si nakoniec povie, a čo taká hostina, to bude nejaký trápas, to bude slabé, tam radšej nejdem. Radšej si pôjdem pozrieť niečo, čo som si kúpil, čo som si nadobudol a lepšie využijem ten čas. Boh túži potom, že som to povedal, aby sme všetci boli na tej hostine. Ale prijať pozvanie na hostinu, to znamená o mnoho viac, ako stráviť iba nejaký jeden večer s dobrým jedlom a pitím a vo veselej spoločnosti. Znamená to pozvanie byť v Božej prítomnosti. Prijať pozvanie byť v Božej prítomnosti. A byť s Bohom, to znamená byť aj s inými ľuďmi, ktorí tam prídu. Prijať pozvanie na takúto hostinu, znamená byť s nimi celú večnosť. Je to teda veľmi vážne a dôležité rozhodnutie. Prijať pozvanie na nebeskú hostinu neznamená len kopu dobrého jedla a pitia. A potom odchod domov do svojho starého, obľúbeného života, do sveta intríg, nenávisti, pýchy. Prijať Božie pozvanie na nebeskú hostinu znamená kvôli tomu všetko a navždy zmeniť. Dokonca sám seba zmeniť, svoje uvažovanie, svoje hodnoty, mienku o sebe samom. A keď o tom uvažujeme takto, čo všetko to pozvanie na hostinu znamená, možno sa nám nezdá až také divné, že niektorí z tých pozvaných hostí si to radšej rozmyslia. Zistia, že im to za to nestojí, že oni majú iné hodnoty, iné priority, inú predstavu o spoločnosti, kde by sa cítili dobre. A že tá hostina nie je až taká skvelá, ako sa im zdalo na začiatku. Nie je ťažké byť kresťanom iba na vonok a v skutočnosti stále si žiť svoj sebecký život bez záujmu o Boha, o ľudí. Ale toto pozvanie na hostinu, ktoré Pán Boh dáva aj nám, nás núti sa rozhodnúť. Tak vám prajem, aby ste sa rozhodli správne. Amen.